Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejtë nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta të vijuara ju shoqërojmë producenti Majer Elçani dhe unë Krenari Cuboli. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Presidenti I Kosovës Vjosa Osmani paralajmëron ndërtimin e një qendre rajonale për gra dhe siguri në partneritet me Shtetet e Bashkuara. Buxheti që u ka ndarë Kosova komunave me shumicë serbe besohet që në disa raste është shpenzuar në forma të dyshimta. Nga zhvillimet në botë, NATO-ja është përkushtuar që Ukraina të fitojë, thot shefi I Aleancës Jens Stoltenberg në prag të përvitorit të dytë të luftës së nisur prej Rusisë. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj I informimit.
Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka bërë të ditur sot për ndërtimin e një qendre rajonale të ekselencës për gratë, paqen dhe sigurinë në bashkëpunim me zyrën e sekretarit amerikan të shtetit Antony Blinken. Në deklarimin e saj në konferencën rajonale parlamentarizmi dhe rezoluta 1325 perspektiva nga Ballkani Perëndimor, Osmani ka thënë se Kosova ka qenë një prej katër shteteve të zgjedhura për krim të qendrës. Ai nuk ka dhënë më shumë detaje për këtë projekt, por ka përmendur që përmes saj pret të konsolidohen gjithnjë më shumë partneritete të reja me rajonin. Këshilli I sigurimit të Kombeve të Bashkuara pati miratuar në vitin 2000 rezolutën 1325 për gratë, paqen dhe sigurinë. Kjo rezolut nxit shtetet anëtare të OKB-s që të sigurojnë një përfaqësim më të madh të grave në të gjitha nivelet vendimtarëse. Kosova ka ndarë buxhet prej mijëra eurosh për komunat me shumicë serbe në sektorët të arsimit dhe shëndetësisë. Një analizë e Radios Evropa e Lirë ka gjetur se parat në disa raste janë shpenzuar në forma të dyshimta. Punëtorët e këtyre sektorëve në komunat serbe kontrollohen prej shtetit serb, i cili deklaron se ndan miliona euro për serbët në Kosovë në baza vjetore dhe I paguan ata në dinar përmes një sistemi paralel. Më shumë mollësi nga Dorontina Baliu.
10 komuna me shumicë serbe në Kosovë kanë pranuar ndër vite fonde nga buxheti I Kosovës për paga të punëtorëve në sistemin arsimor dhe shëndetësor. Megjithatë, këta dy sektorë në këto komuna punojnë kryesisht nën sistemin e Serbisë dhe pranojnë paga edhe nga buxheti I këtij vendi. Radio Evropa e Lirë ka gjetur se në disa raste buxheti I Kosovës I ndar për ta është shpenzuar në forma të dyshimta. V.J., qytetar serb I komunës së Leposavićit, pjesa veriore e Kosovës, ka pranuar dy paga si punëtor I një shkolle në këtë komunë për së paku 10 vjet deri në vitin 2018. Në 10 komunat të Kosovës që banohen në shumicë nga serbët, përfshir Leposavićin, sistemi arsimor punon sipas plan programit të Serbisë dhe pranon funde drejt për drejt nga buxheti I Serbisë. Duke folur për Radio Evropa e Lirë, VPK tregon se në vitin 2017 ka marrë një kontratë me kohë të pacaktuar nga komuna sipas ligjeve të Kosovës, edhe pse ka pasur një kontratë aktive me sistemin serb. Edhe Para asaj kontrate kemi marrë pagën nga buxheti I Kosovës. Atëherë kemi marrë para pa asnjë kontratë. Të gjithë punëtorët në sistemin serb kanë marrë para pa kontratë dhe pastaj kemi marrë kontratat nga Kosova, thot VJ. Në shkurt të vitit 2018 shton ai pushteti I ri lokal në Leposavić, I kryesuar atkoh nga Zoran Todić I listës serbe, u ka ndaluar të ardhurat nga buxheti I Kosovës pa ndonjë arsye tim, sipas tij. Në institucionet serbe të arsimit në Kosovë, të cilat funksionojnë që nga pas lufta më 1999, punëtorët përveç pagës bazë marrin edhe një shtesë nga shteti serb, që nënkupton se të ardhurat e tyre sillen nga 900 deri në 1300 euro në muaj. Paga e mësimdhënësve në sistemin e Kosovës ndërkaq është nga 580 deri mbi 600 euro. VPK thotë se nuk ka marrë kurrë ndonjë vendim për ndërprerje të kontratës me sistemin e Kosovës. Ajo pagë nga buxheti I Kosovës u shpërndar më pas disa njerëzve të partisë, listës serbe, që nuk kanë punuar kurrë, por I kanë marrë rrogat. Thot VJ pas specifikuar se kush saksisht paguhet me atë pagë. Radio Evropa e Lirë nuk ka mundur t'i verifikojë në mënyrë të pavarur këto pretendime. Qeveria e Kosovës nuk është përgjigjur në pyetjen nëse e di apo ka monitoruar se si shpenzohet ky buxhet. As komuna Leposavići që tani udhëhiqet nga kryetari shqiptar Lulzim Hetemi nuk ka mundur të jap përgjigje se në çfarë mënyre shpenzohet ky buxhet.
Nuk e dim ku kanë shkuar se nuk janë akonave kompetent me këshyr dokumentacionet me erë kumboni përmes emailën një thirrje që të vinë të krimeve ekonomike, kanë orë që dy muaj ditë e gjysë jënë të uhetue, I kena të uhut gjitha dokumentacionet në zyren poshtë në katën e dytë, edhe janë të hetue, janë të shfletue dokumentacionet ku qysh se ka kanë shku këto pare.
Policia e Kosovës konfirmoi për Radion Evropa e Lirë se ka nisur hetime rreth keqpërdorimeve në komunën e Lepo Savicit dhe se është në fazën e mbledhjes së dëshmive. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Doruntina Paliu.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Në vazhdim do të dëgjojmë rrëfimin e një vajze, cila ka qenë 11 vjeçë në luftë kur e ka parë nënën duke i u tërhequr zvarr nga paramilitarët serb, të cilët më pas e kanë dhunuar. Më vonë ajo i është bërë forcë nënës për dhunuar dhe ka bindur baban që ajo të aplikojë për statusin e viktimave të dhunuara seksualisht gjatë luftës. Materiali Arton Kurnushevcit.
Ishte vetëm 11 vjeçare kur pa me syt merrin e nënës së saj. Forcat serbe të rrohen zvarr atë dhe disa gratë tjera. Unë dhe motrat e mia nuk donim ta lejonim të shkonte. E tërhoqnim nga rrobat, por paramilitarët e morën me forcë, thot flutura. Sot 36 vjeçare ajo shpërthen në vaj teksa kujton ditën kur e ëma ju përdhunua gjatë luftës në Kosovë me 1999.
Po të gratë bukura edhe e ka morë. Nonën të në bytën, porën e ka morë janën, të në ka morë. Qëto gjosh tjera i gjatë i grupit.
Bashk me 100 personat e tjerë, kryesisht gra e fëmi, ajo me nënën dhe motrat, po strehoheshin në një shtëpi të madhe për të mbrojtur nga sulmet. Ishte një lloj taktike lufte ushtrisë serbe që burrat i ndante nga gratë. Nuk e kujton saksisht se sa qëndruan të sigurta në atë shtëpi, por thot se shumë shpejt e bastisën. Thirrjet e fëmijëve përreth, mami, nën, gjyshe, kur ata ndaheshin nga personat e dashur, i sillen ende në kujtesë. Për 4 orë thotë se dëgjoj bërtimat e grave që përdhunoheshin e rrieshin vetëm pak metra jashtë shtëpisë. Atë kohë thotë se nuk e kupton të mirë se çfarë po ndodhte. Kur erdhi pas 4 orësh, nëna ime e zhveshur vetëm me një gjë në krah, kujton flutura. Teksa flet për Radion Evropa e Lirë, ulur pranë i qëndron nëna. Me shikimin e ngrirë në një pikë, ajo nuk dëshiron të flasë shumë. Kam hequr shumë, jam friksuar, i kam pasur fëmijët e vegjël, thot 63 vjeçarja. Ajo është vetëm një nga rreth 20.000 persona që besohet se u përdhunuan gjatë luftës në Kosovë me 1998-99. Tashë 2 vjet ka edhe statusin e viktimës së dhunës seksuale të luftës, i cili i siguron një pension prej 230 eurosh në muaj dhe disa përfitimet e tjera si shërbime shëndetësore falas. Me ligjin në Kosovë i miratuar nga viti 2014, statusi i tillë i takon çdo personi i cili arrin ta bindë një komision qeveritar se ishte viktimë dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë, përkatësisht në periudhën 27 shkurt 1998-20 qershor 1999. E flutura ishte ajo që